Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин е председателката на Асоцијацијата на архитекти на Македонија, Сања Рагенович-Јовановиќ. Повод за разговорот е најавениот протест за зачувување на фасадата на ГТЦ, што го организира иницијативата Го сакаме ГТЦ, со оглед дека се најавува затворање на објектот во февруари. Архитектите го поддржуваат најавениот протест, но се сумнуваат дека стручната јавност повторно може да биде маргинализирана. Председателката на асоцијацијата вели дека во одбрана на своите ставови, може би треба да одат до крај и да бидат жив штит пред машините.
Може би ќе се случи да треба да почнеме да го браниме ГТЦ во моментот кога ќе дојдат машините да почнат да градат, да го окупираме објектот за да може би тоа даде некаков резултат.
Таа вели дека со затворањето на ГТЦ ќе се нанесе огромна штета, посочувајќи дека објектот е еден од најзначајните квалитети што ги има градот и дека треба да се прогласи за културно наследство. Во врска со политизацијата на професијата по новите градби во рамки на 2014-та, ставили дека дел од архитектите молчат за архитектонските неправди направени со проектот, бидејќи има професори кои директно се вклучени во проектот. Според неа, Скопје 2014-та има врска со кризата на општеството, но не представува естетско филозофски концепт. Во продолжение следува интервјуто во целост. Дали е добра вест за градот тоа што иницијативата Го сакаме ГТЦ најави протест за зачување на старата фасада на 28 декември?
Па да, мислам дека е добра вест и тоа е една од шансите и приликите да се проба повторно нешто да се направи. Асоцијацијата го поддржува проектот на иницијативата Го сакаме ГТЦ, кој што се најавува за као новогодишна средба на 28 декември пред влезот на градски трговски центар. Во таа иницијатива едни од главни во одборот се и архитекти кои што се и членови на асоцијацијата на архитекти. Асоцијацијата се обидува да сега на сите легални начини, со сите легални средства да се обиде да го спаси скрнавењето на градски трговски центар. Сме се обратиле до комората на властени архитекти и инженери, чисто овластување сите ги поседуваме за да можеме да работиме. Најголем процент од членовите се архитекти. Значи сме се обратиле со комората со барање да се одземат овластување на проектантите на градски трговски центар во се според статутот на комората, но одговор од нив никогаш не сме добиле. Сме се обратиле уште во јуни месец, сме поднеле иницијатива за референдум до општина центар, на која што се уште немаме одговор. И асоцијацијата се обиде, но на жалост нема соговорник. Најстрашно од се е што не се почитува стручноста, затоа што со стручници и со професионалци мора да се разговара и да се полемизира, но никако не смеат да се игнорираат. А кај нас со професионализмот и стручноста се случува во сите сфери на општеството и во сите професии.
Дали однапред се сумнивате во неуспех или овој пат како асоцијација ревност и вистински ги браните вашите ставови со оглед дека за претходни проекти немаше никаков ефект?
Па, скоро сум сигурен дека стручноста повторно ќе се маргинализира и повторно нема да се почитува. Драго ми било да не сум во право во што го говорам. Тоа се случува со години, сами кажавте дека се случува со сите проекти. Ете, например, гледаме што се случува во сите професии, гледаме што им се случува на лекарите, каде што е уште по-опасно него во нашата професија, затоа што се работи за човечки живот и здравје. Нели, ова што нас ни се случува е неповторнива грешка и е непоправлива. Ние ги браниме своите ставови во неравноправна битка, затоа што прво нема кој да не слуша, инструментот на делување не е во нашите раце. Битката е искрена, е стручна и е со најдобра намера и е со голема надеж, но исходот е многу неизвесен. Може би ќе се случи да треба да почнеме да го браниме ГТЦ во моментот кога ќе дојдат машините да почнат да градат, да го окупираме објектот за да може би тоа даде некаков резултат.
Дали сметате дека со доградбата на ГТЦ ќе се нанесе штета и дека ќе се избрише едно архитектонско обележје?
Ето, штета ќе се нанесе одгробна квалитетот, мора да се почитува, а ГТЦ е сигурно несомнен квалитет. Што би рекол професор Чипан, ГТЦ е симбиоза на животот и ГТЦ мора да остане автентичен и мора да се прогласи за културно наследство.
Видаме дека и новата фасада на владата е при крај и тука беше дискутабилно да се интервенира во фасадата. Дали беше испочитувано авторското право?
Авторското право во тој случај не беше воопшто почитувано. Објектот на владата не е помалку вреден од објектот на ГТЦ. Закон за авторски права постои кај нас. На објектот имаат права и собствениците, што е нормално. На законот за авторски права е толку недефиниран да остава простор за злоупотреба, што се случи со владата, каде што не се почитува никаква стручност. Тоа е одраз на една невоспитаност, необразованост и недоволна доза на самокритичност.
Постои ли излез од ваквата состојба со ваша стратегија со која што ќе се наметнете како професија, чиј што глас е клучен при градење важни објекти во Скопје? Сакам да ве прашам, дали во вашата професија толку многу е навлезена политиката со оглед на тоа што кога слушаме ставови, тие се главно про или контра, а се добива впечаток дека поголемиот дел од филата како да молчи?
Па знаете, во архитектурата секаде во светот често има многу политика, бидејќи најчесто големите капиталните и значени објекти ги градат државите. И архитектурата е една од големите алатки во рацете на политичарите, бидејќи е моќна и создава простор за луѓето. Потребно е многу знаење, многу чувство, многу слух, разбирање и умење да се пропознае вистински квалитет и да се одбере вистински професионалец. И кога, што на жалост нас не ни се случи, и кога тоа ќе се направи умно, тогаш и влијанието на политиката во архитектурата не е страшно, него може да донесе и добра и квалитетна архитектура. Како што знаеме, големите мецени низ историјата на уметноста во главом биле луѓе со власт и со мок, па знаеме во историјата на архитектурата и уметноста какви дела оставиле позади себе. Значи, знаеле да препознаат вистински квалитет. Кога е партиската припадност единствен критериум или партиската неприпадност за избор на проектант и за обликување на архитектурски објект, автоматски не може да имаме никаков квалитет во архитектурата. Нашето негодување не е од партиска припадност или неприпадност. Единствен мотив и критериум за негодувањето е стручноста. Голем дел од филата молчи. Не сум сигурна дека е баш тоа така. Поголем дел од архитектите говорат гласно за се ова. Најголем дел од оние што молчат, мислам дека се архитектите кои што работат во институциите. Еве, например, архитектонскиот факултет се уште званично како институција се нема огласено со собствен став за проектот 2014. Дел од професорите говорат гласно, но дел од професорите се и директно инволвирани во тој проект, а тие се оние кои што создаваат нови кадри, кои што воспитуваат млади луѓе. Не знам зошто тоа така се случува, може би се залегнати во своите ролови на комодитет, може би се премногу конформисти, може би се премногу мудри и мислат дека молчењето е злато и на тој начин ги штитат своите институции и своите студенти. На крај, за тоа треба да ги прашате нив. Состојбата во архитектурата е генерално очајна. Да се живее денеска од архитекта, како архитекта е многу тешко, некогаш е и невозможно. Оние првите, значи оние кои што работат во институциите, се на некој начин во подобра состојба и имаат каква таква сигурност која може би не се спремни да изгубат. Оние останатите кои што работат по приватни проектански бироа, секојдневно се судираат со реалните проблеми и тешко живеат од својата работа, а они се тие кои што треба да бидат носители на архитектонската проектанска мисла. Значи, да се живе од архитектура е многу тешко и се нема никаква сигурност. И затоа мислам дека некои може би се плашат за собствената сигурност и мислам дека е најдобро за нив да ги прашате за тоа.
Меѓутоа, дали градот излезе надвор од деталниот урбанистички план и кои се последиците од натамошното ширење?
А градот не излезе од деталниот урбанистички план со самото тоа што урбанистичкиот план се прави така како што нив им одговара за се да биде по урбанистички план. Како што знаете, исто така и малте недневно се менуваат закони за градење, за да све што се гради биде според закон, а последиците не од поната мощната инвазија, него и до сега све ова што се случи, последиците се малте не решли проблем.
Дали веќе наместо да продолжиме да градиме бетонски проекти, треба да почнеме да размислуваме за проекти од типот нови паркчиња, зелени површини, екопроекти од типот прочистителна станица за вардар или филтри за воздухот?
Сигурно дека треба да размислуваме на тие работи, но простор за прочистување и зеленило и екологија во централното градско подирче практично веќе и нема. Ние мораме да обрнеме внимание на она што го имаме и да го негуваме, пошто имаме многу, но сето тоа е запуштено и е недоволно обрнато внимание. Значи, мораме да обрнеме внимание покрај на тоа што реговте на училишта, на домови за деца, на универзитети, школи, музеи, театри, болници. Тоа мора да се почитува и да се негува. Едноставно не може обштеството да функционира без тие објекти и без инфраструктура.
Асоциацијата во неколку наврати излегува со критики за проектот Скопје 2014-та. Кои се вашите клучни забелешки?
Па нашите клучни забелешки се дека архитектите не беа во можност да го видат проектот. Единствено што се во можност да го видат оно што сите може да видат, она 3D анимација. И проектот Скопје 2014-та не е одрасна, стручна и естетска студија, него е едноставно резултат на замисла на нарачателот. Значи, тој е резултат на кризата на обштеството што ја живееме секојдневно. Архитектурата, знаете, не може да биде различна од обштествениот момент во кој што го живееме. Тоа важи генерално и за архитектурата, и за уметноста, и за скулптурата. Значи, тука има многу да вткаемо дневна политика од најразлични побуди и со најразлични мотиви за локална злоупотреба и времена употреба за манипулација. Да се биде архитект во оваква ситуација, мислам дека е многу страшно. Тоа значи да се доживее пораз и чувството е многу лошо. Мене ми е жал што не успеавме да го спречиме. Никога си викам дека ако го спречиме изградбата на ГТЦ, тоа ќе покаже дека овде никогаш постоеле некои луѓе кои што се бореле против ова и успеале да го сочуваат барем овој објект тука како некоја си енклава. Ние стварно се поистоветуваме со ГТЦ и мислам дека ако го спасиме ГТЦ, на некој начин ќе успееме да спасиме барем дел од себе.
Колку мислите дека станува збор за квалитетни градби, вклучувајќи го и материјалот?
Мислам дека станува збор за неквалитетни градби и тоа мислам дека многу брзо и многу скоро ќе се види. За 10 години сите ќе се чудиме како ќе изгледаат тие објекти, особено што на старите објекти, како што знаеме, под етикета дека се прави енергетски ефикасен објект, што абсолютно не е точно, се ставаат од стиропор фасади само на фасада која што е видлива на улицата, затоа што имаат потреба да направат колиса, а да не да се направи објект. Ќе видите дека сите тоа го знаат, дека старите згради по другите фасади кои што не се видливи се оронати и оставени такви какви што биле.
Му не засудани на Скопје панорамско тркало од естетски аспект прашва?
Па, мислам дека не му недостасува, но никогаш сама си мислам дека може би треба да го направат панорамското тркало, треба да го направат и споменикот на мајка Тереза од собрата Руј и мислам дека тогаш ке кулминацијата на Невкус ке ја доживееме и дека ке ни носат студенти по психологија кои што ке би доаѓаат овде на пракса да изучуваат што тоа му се случи на овој народ.
Следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин беше председателката на Асоциацијата на архитекти Сања Рагенович-Јовановиќ. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Милена Спасовска-Мандичевска. До слушање.